Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Ще ви представя програмата днес. Започваме с темата «Когато благодата проникне дълбоко» от поредицата «Елате жадни». След това ще продължим с рубриката «За вашето здраве» и ще завършим с «Минути за децата» от поредицата «Библейска проходилка». Ще чуем за Пасхата и Гецимания. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Любица, Чичо Владко, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
Блудният син пристъпва по пътеката. Миризмата от свинската коча накара минувачите да го заобикалят от почтително разстояние, но на него не му прави впечатление. Забил поглед земята, той предъвква извинителните думи. «Татко», гласът му едва се долавя, «допуснах грех срещу небесата и срещу тебе. Не съм достоен да се наричам твой син». Той преповтаря изреченията, питайки се повече ли да каже или по-малко. Дали пък да не се върне обратно при прасетата? В крайна сметка няма много оправдания. Пропилял е семейния фонд, поругал се с фамилното си име. През последната година се е събуждал с повече махмурлуци, жени и татуировки и от някоя рок-звезда. Как може баща му да му прости? Дали пък да не му предложа да си откупя изпразнените кредитни карти? Момчето до толкова е вглъбено в собствените си размишления, че въобще не дочува топуркането от стъпките на баща му, който се е завтекал срещу него. Бащата прегръща некъпания си син, сякаш е герой, завръщащ се от бойното поле. След това нарежда на прислугата да донесат скъпи дрехи, сандали, пръстен, сякаш иска да каже: «Не може, мой сине, да изглеждаш като кучияш. Палете барбекюто, носете напитките, днес ще празнуваме». Междувременно, неговият по-голям брат се е подпрял на прага и сумти с кръстени ръце. «На мен пък никога не са ми правили празненство». Таткото се опитва да обясни, но ревнивият син не е склонен да слуша. С мръщени вежди той нарежда нещо за ефтината благодат, после излиза от къщата, мята се на коня си и изчезва. Но тези неща сигурно вече ги знаете. И преди сте чели притчата за благодатния баща и враждебния брат, или пък сте я слушали, записана в Лука 15 глава 11 до 32 стих.
Но знаете ли какво става после? Прелиствали ли сте към втора глава от историята? Само на следващата страница е. По-големият решава да охлади малко ентусиазма на братлето си. Щом като на татко му е трудно да го накаже, ще го сторя аз. Много хубава дреха, братле. Приближава се един ден той към по-малкия, но гледай да я пази с чистичка. Едно едничко петънце и татко ще вдигне ръце от тебе. По-малкият не му обръща особено внимание, но когато на следващия ден се среща с татко си, за всеки случай бързичко проверява дрехата си за някое петънце. Седмица по-късно баткото го предупреждава и за стойността на пръстена. Страхотно пръстенче ти е подарил татко. По-добре да го носиш на палеца обаче. На палеца ли не ми го е казал? Някои неща не е необходимо да се казват. но няма да ми стане на палеца. Ех, кое е по-важно за теб? Да зарадваш татко или да ти е удобно? Процежда през зъби духовният супервайзър и се отдалечава. Ала всичко това не му е достатъчно. Сухилената физиономия на данъчен инспектор няколко дни по-късно той отново казва на по-малкия. Ако татко те види с тези разпасани сандали, направо ще си ги вземе обратно. Няма, те са подарък, няма да ги вземе, нали? Доскорошният блуден син бързо клеква, за да оправи връзките на сандалите си. И тъкмо тогава забелязва някакво ново петънце под дрехата. Посякайки с ръка да го изтрие, той осъзнава, че пръстенът му не е на палеца, а на безименния пръст. И тук в този миг и зад гърба му долита гласът на неговия баща. «Привет, сине!» Момчето подскача от изненада и се обръща, целият почервенял от срам заради изцапаната дреха, хлабавите сандали и проблемния пръстен. Без дори да погледне баща си в очите, той изломотва някакво извинение и хуква да бяга. Задълженията са му дошли в повече. Да пазиш дрехата неопетнена, пръстена на палеца, сандалите стегнати, кой би се справил с подобни високи стандарти? Опазването на подаръците става все по-уморителна задача за младия човек. Затова все по-често той започва да избягва баща си. На такъв суров родител е трудно да се угоди. След време той дори престава да носи подаръците му, вещите, които му е подарил. Толкова отговорни задачи не биваше да му се възлагат изобщо. В един момент синът дори започва да обмисля дали в кочината не му е било по-добре. Там поне, си мислеше той, никой не ми диша във врата.
Ето това е продължението на разказа. Къде го намирам ли? Собствената си Библия. В писмото до галатяните. Благодарение на няколко такива легалистични батковци, читателите на Павел са започнали да се отдръпват от благодата, ангажирани да спазват буквите на закона. Християнският им живот сега е изпълнен с радост, каквато можете да видите единствено в моргата. А Павел е безкрайно задачен от това развитие. Изумен съм, че толкова скоро обръщат гръб на онзи, който ги призовава чрез Христовата благодат и се насочат към друго благовестие. Друго благовестие обаче няма. Има само хора, които ви объркват и се опитват да приначат благата вест за Христос. Ние сме юдеи по рождение и не сме част от грешните езичници, но знаем, че човек става праведен пред Бога, не като спазва закона, а като вярва в Исус Христос. Затова ние положихме вярата си в Христос Исус, за да станем праведни пред Бога. Защото сме повярвали Христос, а не защото сме спазили закона, понеже никой няма да стане праведен пред Бога, като спазва закона. Кръци на радостта навлизали в Римската църква. Затова се налага Павел да припомня на тях. Ако някой се доверява не на делата си, а на Бога, който прави праведни грешните, Бог приема вярата на този човек и го счита за праведен. Посланието на Римляните, 4 глава, 5 стих в един от вариантните преводи. Християните в Филипи слушали същите глупости от своите по-големи братя. При тях препоръката била не да носят пръстен на палеца си, а да се обрязват като част от спасението, според посланието на Филипяните, 3 глава, 2 стих. Даже антиохийската църква, която изпраща Павел като мисионер, не избегнала монотонните проповеди на някои духовни, в кавички, батковци. Носещите се сред тях слухове убеждавали вярващите от нееврейски произход. Ако не се обрежете според Мойсеевия обред, не можете да се спасите. Деяния на апостолите, 15 глава, 1 стих.
Всички тези църкви страдали от една и съща напаст – блокираната благодат. Отец може и да ви е пропуснал през тясната портичка, но за да седнете на трапезата ще трябва първо да си го заслужите. Бог може да е заплатил за вашето изкупление, но сега е настъпил моментът да му се отплащате на равни месечни вноски. Небесата може и да са ви предоставили лодката, но за да стигнете до другия бряг ще трябва здраво да гребете с веслата. блокирана благодат. Вкусвай, но не дей да отпиваш. Навлажни си устните, но да не достига до гърлото. Представете ли си да видите подобен надпис на някоя крайпът на чешма? Моля, не дейте да отпивате, напълнете устата, жабуркайте, но не поглъщайте. Абсурдно! Каква полза има от водата, ако не можете да я пиете? Какъв е смисълът от благодата, ако не й давате да проникне надълбоко? А как са нещата при вас? Коя от следните картини по-добре описва сърцето ви? Измокреното хлапе, което шляпа из градския фонтан, или рунливата напукана почва, не вкусвала дъжд от месеци? Ето как ще разберете. Отговорете си на следния въпрос. Божията благодат дефинира ли ви? Когато благодатта проникне в дълбочина, тя изяснява категорично, веднъж и завинаги, кои сме ние.
Бог е богат на благодат и благодарение на великата любов, с която ни обикна, още докато бяхме мъртви духовно поради престъпленията си, Той ни даде живот заедно с Христос. Вие сте спасени чрез Божията благодат. Бог ни възкреси заедно с Христос и ни постави заедно с Него на своя престол в небесните владения, нас, които сме в Христос Исус. Бог извърши това, за да покаже във всички бъдещи времена несравнимото богатство на своята благодат с добрината си към нас в Христос Исус. Защото по Божията благодат сте спасени чрез вярата и това не идва от вас самите, а е дар от Бога. То не е резултат от нечие дело, така че никой не може да се хвали с това. Вижте как точно благодата ни дефинира. Ние сме духовно живи. Той ни даде живот. Пети стих на посланието до Ефесяните, 2 глава. Поставени в небесата. Заедно с Него на своя престол в небесните владения. 6 стих. Неразривно свързани с Бога. Ние сме в Христос Исус. Според 6 стих. Примери за милостта на Бога. За да покаже своята благодат с добрината си към нас. 6 стих. И деца на Бога. По Божията благодат сте спасени. 8 стих.
Благодата дефинира кои сте. И когато тя проникне надълбоко, всички човешки определения избледняват. Обществото около вас сигурно ви поставя етикети като на буркани в консервна фабрика. Плитко умен, ялов, туткав, бъбрив, леконравен, мекушав. Обаче колкото повече благодата попива в сърцето ви, тези критични гласове сякаш губят силата си. Вие знаете, че не сте такъв, за какъвто ви дъмгосват околните. Вие сте такъв, за какъвто ви определя Бог, духовно жив, поставен в небесата, неразривно свързан с Бога, пример за милостта на Бога и дете на Бога. Естествено, не всички етикети край вас ще са негативни. Някои хора ви определят като привлекателен, съобразителен, преуспял или късметлия. Но дори и длъжността в Белия дом, например, не може да се съпостави с това да седите заедно с Исус на Неговия престол в небесните владения. Всъщност, Благодата е основната тема в CV-то на християнина.
При Мемфивостей се получава точно така. Животът му получава напълно нова дефиниция. След като взема престола на Саул, Давид започва да се чуди. Има ли още някой останал от Сауловия дом, за да му окаже милост заради Йонатан? Цитат от 2 книга на царете, 9 глава, 1 стих. Филистимците сигурно помните, наскоро са победили Саул в изтощителна война. Когато димът от военния конфликт се разсеява, Давид решава да покаже благодат към наследниците на предишния цар. Тогава един служител на име Сива си припомня. Има още един син на Йонатан, недъгъв с двата крака. Не казва никакво име, само описва недъга му. Поставя му етикет според житейското му нещастие. Предисторията ви е позната. Щом вестта за смъртта на Саул и Йонатан достига до столицата, една прислужница в Йонатановия дом грабва 5-годишния му син и хуква да бяга. Но в бързината се припъва, изпуска го и в резултат детето остава усъкатено из двата си крака. Накъде да се обърне такова дете? Не може да ходи, не може да работи. Баща му и дядо му са убити във войната. Накъде да се обърне сакатия син на поваления лидер? Може би в Лодавар, забравено и занемарено селце. Едва ли ще го намерите на картата, понеже картографите не са чували за него. Дълбоката израелска провинция. Подходящо местенце за Мемфивостей. Последният дом на изоставения, изолирания, изгубения. На изпуснатия.
Разхождали ли сте се по улиците на Лодабар? Ако са ви изпускали като малки, сигурно вече знаете какво е да куцукаш из такива места. Може да са ви изпуснали от някой отбор, или от списъка с подаръците, или от летописа на семейството, или от регистъра на стипендиантите, или от другаде. Някой някъде е изтървал името ви, изпуснал е да ви зачете. Забравил е за съществуването ви, изоставил ви е пред ултара или пред болницата, или пред казармата, или пред вратите на сиропиталището. И сега вие куцате. Околните не помнят вашето име, а вие не забравяте своята болка. Той беше ония пияница от квартала. А, помня я, унази вдовица, нали така? Да не говориш за разведения от еди къде си. Етикетът вече ви е поставен и нищо не може да го промени. Тогава се случва нещо, като от историята за пепеляшка. Идват хора на царя и похлопват на вашата лодаварска портичка. Натоварват ви в каляска и ви отвеждат в присъствието на царя. През ума ви минава мисълта за най-лошото и вие вече се молите поне са килини, кът ви да не е някой, който хърка. Обаче придворните не ви пращат надолу към тъмницата. Вместо това ви настаняват на трапезата на царя. С безкрайна изненада виждате името си написано на табелка точно до чинията пред вас. От този момент нататък, във втора книга на царете, 9 глава, 11 стих, четем, Мемфивостей ядеше на трапезата на Давид като един от царските синове. Чарлз Суиндол е автор на цяла плеяда превъзходни писания, но един от любимите ми абзаци, излезли изпод неговото перо, е следната картина на сцена от Давидовия дворец. Златни и бронзове инкрустации привличат погледа от високите стени на палата. Всяка стая е захлупена с красив таван с многообразие от изящни дърворезби. Челядта на Давид се събира около вечерната трапеза, а Авесалом почерня от слънцето снажени на перен, Тамар, красивата дъщеря на царя. Вечерята вече е сервирана и царят оглежда помещението, за да види дали всички са тук. Една фигура обаче все още липсва. Туп, скръц, туп, скръц. Откъм коридора долита звукът от патериците на последния участник във вечерята. Най-сетне сгърчената фигура се появява на прага и бавно се приближава към мястото си. Неговото име е Мемфивостей. Сакатото момче се настанява на Давидовата трапеза и грациозно повдига брадичка. Покривката е спусната върху краката му и сега вечерята може да започне.
От Лодавар към царския дворец. От неизвестността към славата. От анимността към царската трапеза. Какъв необикновен скок в статута на Мемфилостей. И колко навременно припомняне за самите нас. Защото това момче е своеобразен модел и за собственото ни житейско пътешествие. Бог ни приповдига от задърената улица в Лодавар и ни поставя да седнем на неговата трапеза. Заедно с Възкресението, той ни настанява да седим заедно с него в небесни места в Христос. Според посланието Ефесяните 2 глава, 6 стих. Потопете душата си в тези думи. Следващия път, когато задухат прашните ветрове, които ви дефинират според вчерашните ви неуспехи, протегнете длан към бокала на Божията благодат и отпийте от него. Благодатта определя кои точно сте вие. Вечно недоволният от вас родител греши също толкова дълбоко, колкото непрестанно глезещата ви леля на село. Хората бъркат в преценката си, но Бог вижда картината кристално ясно и според него вие безусловно му принадлежите. Точка. Ние сме Божий шедьовър. Той ни е създал наново в Христос Исус, за да вършим добрите неща, които Той е измислил за нас много отдавна. Представете си, че Мемфивостей е чувал този стих. Представете си, че някъде там в Лодавар се намира добър човек, който идва при сакатото момче и му казва: «Не се обесърчавай, друже! Знам, че не можеш нито да танцуваш, нито да тичаш. Около теб другите ритат футбол, а ти все седиш край тъч линията да гледаш. Обаче слушай, Бог вече е написал историята на живота ти и е избрал именно тебе, за да играеш главната роля в тази драма. Само след някакви си 3000 години биографията ти ще се чете и ще провокира хората да си представят благодатта на Бога. Дали Мемфивостей е щял да му повярва? Нямам представа, казал Макс Лукадо. Но се моля вие да ми повярвате. Вашата биография е окачена като Божие художествено произведение. Свидетелство в неговата галерия на благодатта.
Преди малко повече от 100 години група рибари отдъхнаха в трапезарията на една крайбрежна страноприемница в Шотландия, разказвайки си морски истории. Един от тях ръкомахаше превъзнесено в опитите си да опише колко огромна риба бил изпуснал веднъж. Ръката му закачи преминаващата сервитьорка, запокитвайки под носа с чая към варосаната в бяло стена. Горещата течност се разплиска и остави безформено кафяво петно. Гостилничарят разгледа нанесената щета и въздъхна: сега ще се наложи да пребоядисам цялата стена. Не непременно, обади се някакъв непознат. Позволете ми да поработя върху нея. Собственикът няма какво да губи и се съгласи на предложението. Непознатият човек извади няколко молива, четки, буркан с безири и цветни бои. После очерта някакви криви линии около петното и започна да нанася светлосенки и цветове върху кафявото леке от чая. С течение на минутите постепенно започна да се появява образ – Елен с богато разклонени рога. Непознатият художник се разписа под картината, заплати обяда си и си тръгна. Името му – сър Едуин Лансиър, известният художник на дива природа. В неговите ръце една безформена грешка се превърна в шедьовър. Божиите длани вършат същото отново и отново. Бог събира наново разглобените фрагменти от нашия живот и им придава напълно ново изображение, свидетелство на неговата любов. Ние се превръщаме в картина, в примери на невероятното богатство на неговата доброта и милост към нас.
Кой дефинира вашата идентичност? Какво определя какъв сте вие? Моментът, когато са ви изпуснали, или денят, когато са ви пренесли до царската трапеза? Приемете делото на Христовото разпятие. Опитайте дълбоко откладеница на неговата благодат. И колкото повече благодата му се спуска към дълбините на вашата душа, толкова повече Лодавар ще се смалява в огледалцето за обратно виждане. Мрачните дни няма повече да определят, що за човек сте. От сега нататък вие живеете в царските палати.
А и сега вече ще знаете какво да отговаряте на троснатите си батковци в този свят. Вече няма да се налага трескаво да почиствате дрехата си или да треперите на кой пръст носите пръстена. Вашите дела не могат да ви спасят, също както не могат и да опазят спасението ви. Това го може само благодата. Затова следващият път, когато големият ви брат дойде и започне да раздава критики и препоръки, разхлабете сандалите си, прехвърлете пръстена на другата ръка и му цитирайте думите от апостола на благодата. По благодата на Бога съм онова, което съм.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио,
голос на
надеждата.
Адвентистско World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с нашите съвети по отношение на достъпната програма, която ще ви помогне да се справите с основните рискове за здравето на сърцето. Разбира се, ние най-много можем да повлияем чрез хранителния си режим. Ако една ябълка на ден държи доктора далеч от мен, какво трябва да ям, за да нямам никаква нужда от кардиолога? Това, което ще ви кажем, ще е ви облегчи значително, защото ще чуете изненадващо умерени ограничения, доста евтини, широко разпространени храни и минимални съвети за въздържание, които ще ви помогнат да се предпазите от проблеми със сърцето. Ще ви дадем и изключителни идеи за включване на полезните продукти в хранителния ви режим, както и множество вкусни и полезни идеи. Ще откриете, че ресторантите и производителите на пакетирани храни, независимо дали това им е известно или не, може би предлагат продукти, които не са полезни за сърцето и в крайна сметка могат да му навредят. Спазвайки насоките, които ще ви дадем изволя от ваша страна, вие ще се преборите. Но нека да започнем с основните положения от хранителния режим и днес ще ви представим две от петте основни хранителни групи за здравословно хранене. Основавайте диетата си на тези групи, като приемате дневния препоръчителен брой порции и рискът ви от сърдечно-съдови заболявания ще се понижи значително почти веднага. На първо място, протеините помагат със здраво сърце. Нито една хранителна група не предоставя толкова разнообразни възможности за защита срещу причинителите на инфаркта, както протеините. Бобовите растения, варива като нахлуд бял боб и останалите видове, не само съдържат много висококачествени протеини, но са и сред най-богатите източници на разтворими влакнини в природата, които изчистват холестерола от организма и поддържат стабилно нивото на кръвната захар. Но тази група, протеините като цяло, може да крие сериозна заплаха за сърцето. Някои от тези храни са богати на запушващи артериите наситени мазнини и повишават нивата на лошия холестерол и съответно риска от инфаркт. Вие ще откриете кои видове месо и протеини ще осигурят общия прием на мазнини в порядъка от 7% от всички консумирани калории, и то наситени. Това е препоръчителното. Така че ограничете животинските продукти във вашата диета и ако консумирате месо, избирайте нетлъсти видове. Може да заложите на риба, пиле или пуешко месо. Помислете също за възможността да си набавите омега-3 мастни киселини от сурово ленено семе или чрез капсули рибено масло. Още по-добре е да включите около 125 грама ядки в седмичната си диета, защото проучванията сочат, че те намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания с 50%. Покапването на орехи или бадеми също може да ви помогне да понижите холестерола си. Но насочете вниманието си към бобовите растения. Те трябва да присъстват в обедното или вечерното ви меню няколко дни в седмицата. Сравнително малко хора отделят време да ги приготвят, но ако откриете 3-4 вида, които всички в семейството ви харесват и предлагате по един от тях на всеки няколко дни, ще направите чудеса за здравето си. Можете да сготвите постно чили или бърза здравословна супа, като смесите измити от седен боб от консерва в замразени зеленчуци с готово приготвена несолена зеленчукова крем супа. Поръсете нахлуд или боб върху обедната си салата или поръчайте бурито с боб, когато сте в мексикански ресторант. Втората група храни, на която ще се спрем днес, това са добрите мазнини. Те са по-добри от нискомаслените обаче. Защо да използваме масло, което изобилства с наситени мазнини или да хрупаме снаксове пълни с разрушителни за артериите трансмастни киселини, когато можем да се храним, сякаш сме на ваканция и Средиземноморието? Да поръсваме хрупкаво хлебче или пресни зеленчуци с зехтин или да похапваме бадеми? Много изследвания показват, че тези основни елементи на средиземноморския хранителен режим предпазват сърцето. Именно за това зехтинът и здравословните за сърцето ядки, които са прекрасни източници на омега-3 мастни киселини, също преобладават в нашия план. Приемайте тях вместо наситените мазнини, за да понижите нивото на лошия холестерол, леко да повишите концентрацията на добрия и да редуцирате триглицеридите. Добре е да си набавяте малко количество наситени мазнини, но мононенаситените трябва да съставят 20% от дневния ви прием на калории, а може да минете и без наситените. Следете порциите си обаче, защото растителните мазнини, ядките и маслата от ядки са калорични и дори в малки количества се отразяват. Отстранявайте кожата от пилето или пуйката, ако консумирате месо. Изрязвайте излишните тлъстини от всички меса. Избирайте сосове с не повече от 1 грам наситени мазнини на супена лъжица. Проверете за такива приготвени с рапично олио. Заменяйте сметаната в рецептите с кисело мляко. Когато печете или задушавате, вместо краве масло ползвайте олио от рапица или зехтин, като слагате с четвърт по-малко от посоченото в рецептата. Откажете се от трансмазнините. Избягвайте пакетираните снаксове и чипса, ако списъка със съставки са посочени частично хидрогенирани мазнини от животински или растителен произход. Купувайте маргарин без трансмазнини или използвайте зехтин по-добре. Някои трансмазнини се съдържат дори в нискокалоричния маргарин за мазане. Инвестирайте в зехтина. Можете да го намажете върху препечената филейка или да напръскате леко зеленчуците, вместо да им слагате маргарин или масло. Нека зехтинът и рапичното олио станат първият ви избор за салатен сос, марината и готвене. Другите видове олио съдържат по-малко мононенаситени мазнини. Пробвайте да слагате зехтин, когато готвите бъркани яйца или задушавате зеленчуци. За да подмажете тавите против залепване, използвайте зехтин или рапично олио. Разнообразете приема си на ядки. Освен фъстъци, бадеми и орехи, опитайте шан фъстъци, северноамерикански орехи и лешници. Поръсвайте ги върху зърнената си закуска или върху салатата или ги добавяйте в сместа за торта или в киселото мляко. Кажете с Богом на чипса и привет на ядките. Мононенаситените мазнини в ядките и омега-3 масните киселини в орехите ги правят отлична закуска. Но за да избегнете прияждане, се ограничете до една порция, а останалите запазете за по-късно. Една порция се равнява на 25 грама. Изберете неосолени ядки заради кръвното налягане. И още един съвет. Възползвайте се от фъстъченото масло. То съдържа впечатляващи количества мононенаситени мазнини, протеини, витамин Е и фибри. Потърсете марка с ниско съдържание на сол и го намазвайте върху препечената филийка за закуска или се хранете по-американски с въстъчено масло за обяд. Може да си направите от него и сос, в който да топите морковчета, резанчета от ябълка или круша. Надявам се, скъпи приятели, че с тези съвети ви бяхме полезни и сме ви насърчили да предприемете здравословни стъпки, за да промените и обновите своя хранителен режим, за да се защитите от среща с кардиолога. Здравейте, скъпи момичета и момчета! В рубриката «За вас, деца» ви представяме поредицата библейска проходилка, а днес Чичо, Владко и Любица ще ви разкажат моментите от живота на Исус, които са свързани с най-трагичните обстоятелства за цялата планета Земя. Ще чуете за Пасхата и Гецимания.
Библейска проходилка.
Приказни истории от Библията.
Здравей, Чичо, Владко. Нещо май не си в настроение. Случило ли се нещо?
Здравей, Любице. Не, че не съм в настроение. Просто си мисля за историята, която съм приготвил днес за теб и за децата.
Да не биде тъжна.
Е, доста.
Не ми я разказвай тогава. Не обичам тъжните истории.
Е, никой не обича, Любица, но не можем да отречем, че тъжните истории се случват.
Ама, трябва ли да ги разказваш?
Специално тази, да.
Е, защо?
Защото и ти и всички останали деца трябва да знаете истината за последните часове от живота на Исус Христос.
И защо пък трябва да я знаем?
Защото тези часове са много важни. Малко преди да умре, Спасителят преживя неща, които непременно трябва да знаем, защото те ни помагат да разберем каква е цената на нашия живот днес.
Добре тогава. Разкажи ми за тях.
Исус и неговите ученици се бяха събрали да отпразнуват Пасхата. Той знаеше, че това е последната му вечера с тях, преди да бъде убит. И беше много загрижен. Имаше още толкова много неща, на които да ги научи, а времето му почти бе изтекло. Учениците усещаха, че нещо предстои, но това, което очакваха, бе той да завземе престола и да стане цар. Надяваха се да основе своето царство на земята. И всеки искаше най-важната служба за себе си. Всеки смяташе, че заслужава да заеме най-престижния пост. В онези времена обикновено един слуга миеше краката на гостите преди вечера и особено преди такава важна вечера като Пасхата. В стаята, където се бяха събрали, се намираха всички принадлежности за миене – стомна, леген и кърпа. Имаше всичко, освен слуга. Вечерята бе готова. Само да дойде някой да им измие краката и можеха да започнат пасхалното угощение. Докато чакаха, в стаята ставаше все по-тихо и по-тихо. Никой от учениците не поглеждаше към останали. Всички знаеха какво трябва да се направи, но никой не искаше да го извърши. Нямам намерение да върша слугинска работа, мислеше всеки от тях. В крайна сметка заслужавам да взема най-важния пост в неговото царство на Исус. Унизително е да коленича и да мия краката на другите. Исус знаеше какво си мислят те. И отчаяно искаше да ги научи, че неговото царство е основано върху любовта. Начинът да покажат Божията любов на другите бе да ги поставят на първо място. Учениците бяха прекарали с него 3 години, но все още не бяха научили най-важния урок. Величието на Божието царство се изразява в смирено служене на другите. Затова Исус им даде един последен пример. Тихо стана от масата и си свали горната дреха. Ови кърпа около кръста си, наля вода в легена, без да промълви дума, започна да мие краката на учениците. Не им каза нищо. Просто свърши работата, която те смятаха за унизителна. Представяш ли си колко неудобно са се почувствали? Той бе техният учител, Божият син, творецът на Вселената, а вършеше слугинската работа. Това бе повече, отколкото Петър можеше да понесе. Господи, няма да ми миеш краката, извика той. Ако не те измия, нямаш дял с мене, му отговори Исус. Той изми нещо повече от праха по нозете на учениците. Отми тяхната гордост и егоизъм. Научи ги да служат един на друг. Показа им как да достигат до сърцата на онези, на които скоро щяха да проповядват добрата вест. Исус свърши и седна на мястото си. Разбирате ли какво направих за вас? Попита той. След като аз, вашият учител и Господ, ви измих краката, вие също трябва да се миете краката един на друг. Служете на другите, им каза Исус. Не се срамувайте да вършите каквото и да било, за да показвате моята любов на хората. Смирението е белег на истинско величие. В онази нощ Исусовите ученици научиха урок, който никога нямаше да забравят. Той желае и ние да проумеем това, иска да ни помогне да живеем живот в служба на другите. Така хората ще разберат, че сме негови приятели. Когато приключи, Исус им обеща още нещо. Аз няма да участвам в друга такава служба, докато не дойде времето да я извърша с всички вас в небето. Един ден ние ще бъдем заедно с Исус и ще участваме в това специално богослужение, но до тогава Той иска да ни помогне да живеем по такъв начин, че да бъдем полезни за другите. Така хората ще разберат, че сме негови приятели. Исус току-що бе прекарал най-ужасната нощ, която можеше да си представиш. След пасхалната вечеря, той отиде с учениците си в Гециманската градина, но там бе арестуван. През нощта срещу него се проведе съдебен процес. Бе грубо разпитван от първосвещеника, еврейските водачи, Пилат и Ирод. Заплюваха го, биха го, подиграваха му се и го обиждаха. И накрая го осъдиха на смърт. На два пъти го бичуваха, докато гърбът му целият стана в кръв и рани. А сега бе утрин. От осъдените се очакваше сами да носят кръста си до мястото на екзекуцията. Затова изведоха Исус от двора и положиха върху кървящия му гръб тежкия кръст. И тогава го срещна Симон. Ерусалим бе изпълнен с народ. На Симон му се струваше, че никога не е виждал толкова много хора събрани на едно място. Чуде се, къде ли отиват всички и какво толкова гледат, помисли той. Симон бе от град Киринея в Северна Африка. Библията не ни казва какво е правил в Ерусалим по това време. Може да е бил по работа и огромната тълпа да го е повлякла със себе си. Симон се вторачи в посоката, в която гледаха всички. И видя нещо ужасно. Един човек, заобиколен от римски войници, върху главата му имаше венец от тръни. Гърбът му бе разранен. Изглеждаше така, сякаш всеки миг ще припадне. И носеше кръст. Това означаваше, че ще бъде разпнат. Сигурно е извършил нещо отвратително, помисли си Симон. На кръст разпъват само най-злите престъпници. Внезапно мъжът падна на земята. Явно са го били жестоко и е изгубил много кръв. Вече изглежда направо полумъртъв, забеляза Симон, докато наблюдаваше сцената. Но този затворник е различен. Повечето престъпници, които съм виждал, непрекъснато кълнат, кръщат и се бият. А този човек не прави нищо. Не казва нищо. Не изглежда мил. Докато Симон гледаше, войниците започнаха да разговарят помежду си. Човекът дори не се опитваше да стане. Симон изпита силно желание към него. В този момент един от стражите се огледа, разблъска тълпата и се насочи право към Симон. Удари го с плоската страна на копието си. Я ела с мене, заповяда той. Ти ще носиш кръста на Исус. Исус, значи това е той, помисли си Симон. Спомни си как беше слушал синовете си да говорят за Исус. Те вярваха в него. Не посмя да се противопостави. Всеки римски войник имаше право да накара който и да е човек да направи каквото пожелае. Трябваше само да го удари с плоската страна на копието си. И тогава той бе длъжен да направи всичко, което войникът му нарежда. Симон вдигна кръста и тръгна. Войникът изправи Исус на крака. Кръстът беше много тежък. Симон се зачуди как е възможно. Един пребит човек да го е носил, макар и за кратко. А и те не минават по най-краткия път, когато водят някого към разпятието му, мислеше Симон. Искат да го унищожат и смачкат, колкото е възможно повече. Радвам се, че мога да му помогна. Не мога да прекратя това, което става, но поне мога да го подкрепя с носенето на тежкия кръст. Вероятно Симон е наблюдавал как приковават Исус към кръста. Сигурно е чул как утешава разбойника, който го помоли да си спомни за него, когато дойде отново. Може би е чул как прощава на онези, които го нараняват. Всичко това сигурно го е променило завинаги. До края на своя живот той щеше да помни, че е направил нещо, за да помогне на Исус. Със сигурност си е разбрал какъв тежък товар носи Божия син. Бремето на греховете на целия свят. И направи нещо, за да облегчи мъката на Спасителя, умиращ и заради Него. Какво можеш да направиш ти днес, за да помогнеш на Исус?
Ужасно! Защо хората са се отнесли така с Исус Христос? Нали е бил добър?
Много добър. Най-добрият човек, който някога е живял на земята. Но за да можем ние с теб и всички останали хора днес да се родим и да живеем, той трябваше да умре.
Но защо?
Много е сложно да ти го обясня. Запомни само едно, че ако той не беше умрял, никой друг нямаше да може да живее. Той плати цената на нашия живот.
Не го разбирам съвсем, но ти вярвам. Искам и се все пак да не беше умирал. Мъчно ми е за него.
На всички ни е мъчно. Но това, което можем да направим, е да му благодарим за подаръка на живота.
Как?
Като живееш достойно, като правиш така, че той да не се срамува от теб.
А това трудно ли е?
Ами, зависи. За някои хора е трудно, защото не го обичат. Но за тези, които го обичат, е лесно.
Е, как може да не го обичат? Що ми направил такова нещо за тях?
Не знам, но има такива хора. Гледай, ти да не си като тях.
Няма, обещавам.
Добре. А сега кажи дочуване на децата.
Дочуване на деца.
До следващия път.
Слушахте библейска проходилка,
направена от радио Гласът на надеждата.
www.sdabg.net.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.